Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatda iýesiz it pişiklerden arasalamak çärelerine dowam edýär. Türkmenistanda häkimetleriň paýtagty iýesiz ýykmany it pişiklerden arasalamak çäreleri ýitgeýsiz dowam edýär. Bu barada Azatlygyň Aşgabatly habarçysy maglumat berýär. Onuň berkararlyk etrawyny degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp 16-njy oktýabrda ýetiren täze maglumatyna, häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdürligi günnelik bir pişik tutup tapşyrmak boýunça köçe täminlikçilerine ýörüýte görkezme berýär. Olara ýörüýte plan kesgitlenýär. Habarçy awalyan etrapda ýykmanly itleriň tas ählisiniň ýok edilendigini aýtdy. Pişik tapşyrmakdan ýüze öwren işgärleri işden çykarylmak howpunyň awanyanlygyny Azatlygyň habarçysy paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdürliginäki bir işgäre salgylanyp habar berýär. Beýleki tarapdan ýurt resmiýleri paýtagty it pişiklerden arasalamak çäreleriniň ýokardan görkezme esasyny berjaý edilýändigini aýdyp, haýwan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň iýesiz it pişikleriniň öldürilmeginden aladalanyp berýän maglumatlaryny resmiýler gyýtaklaýyn tasdiklaýar. Ýagny Aşgabat şäheriniň ençeme ýaşaýjysy it pişikleriniň köpçülükleriniň öldürilmegi boýunça nägilerini beýan edip, 2018 ýylyň 28 awgust güni Aşgabat şäher häkimliginiň binýadynaky Cemaat Hoculugu Müdürlüğüne yürüyütü arda bilen yüz tutyar. Cemaat Hoculugu Müdürlüğünün düdümündeki arasalayış ve avadanlaştırış birleşigi yaşayıcıların ardasını 2018 yılın 5. sentyabr günü yollan cevap katına Aşgabatı günnelik ıykmanı it pişiklerden arasalamak çarelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının ormasarının buyruğu esasını yerine yetirilendiğini aydiyar. Hatın mazmununu Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının ormasarının 2013 yılın 26. dekabrına çıkaran Türkmenistan'la itleri ve pişikleri saklamanın tertibi hakkındaki buyruğuna layıklıkta birleşigin ve onun karamağındaki etrap arasaçılık müdürlükleri tarafından günlülük geçirilen iyesiz ıykmanına it pişikleri düzgünü layık tutmak oyuncu görközme berlendigini Hemde gödöçülükde saklanýanyny size habar berýärs diýilýär. Soňky ýylyň dowamyny Aşgabatyň köçelerinden iýdegisiz haýwanlary ýygnamak boýunça işler guramçylykly häsiýete ýa boldy. Paýtagtda iýdegisiz haýwanlary köçelerden ýygnamak işiniň ýaşaýyş jaýlara garaşyk edýän üý hojulyk idaralarynyň amala aşyrýanlygyny, köçelerde olary toplaýan gyzgylt renkli ýörüýti awtoulalaryň peýda bolanlygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary, haýwanlary goraýjy aktivistleri we garaşsyz media serişdeleri habar beripdi. Mundan öň Türkmenistanyň geçen ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça geçiren 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna Aşgabatdaky aktivistler türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli künjeklerini öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň öwrümli çäre geçirýändigini İtlerin we pişiklerin köçelerde zäherlenip öldürilýändigini habar beripdiler. Geçen ýylda iýdegisiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýändigi barada garaşsyz çeşmeleriň ýygyderli çap eden maglumatlarından soň Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýörüýti penahananyň döredilendigini habar beripdi. Emma yerli aktivistler çoğunluğunda yerleşýän bu penahanada itlerin açlıktan ölýändigini köpçülige mälim edipdi.